Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Professor Charles, yeye ni professor katika chuo kikuu cha Durham kile Uingereza, na ameandika kitabu kimoja kizuri sana kinaitwa The Voices Within. Na katika hicho kitabu ameeleza namna gani athari zinazotokea kwa mambo ambayo tunajisemesha wenyewe. Kifupi ni kwamba yale tunayojiambia sisi wenyewe yana nguvu zaidi kuliko yale ambayo tunaambiwa na watu wengine. Na watu wengi hawajui kwamba yale ambayo unajisemesha kila wakati hata wewe mwenyewe bila kujua yako kwenye autopilot mode. Yaani maana yake huamui kujisemesha, lakini unajikuta tu yamezungumzika kule ndani. Yana athari kubwa sana. Na tafiti zinaonyesha kwamba tunajisemesha kwa kasi zaidi kuliko tunavyoongea kinywani kwenye mdomo wetu. Kwa mfano, tafiti zimeonyesha pia kwamba kwa dakika moja unajisemesha wewe mwenyewe maneno takriban 4000. Na hii ni karibu mara 10 zaidi ya maneno ambayo unaweza kuyaongea kwa ulimi wako kwa kinywa chako. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Kuna umuhimu mkubwa sana ku control our inner conversation. Lazima tu control yale mambo ambayo yanaendelea ndani ya akili na ndani ya mioyo yetu. Sasa kuna maneno ambayo unaweza kutumia kujifanyia mind programming. Uweza kila wakati kujisemesha wewe mwenyewe hata kwa sauti tu, ili uweze kudetermine kile ambacho kitaendelea ndani yetu. Kwa sababu yale tunajisemesha yanatokana zaidi na mambo ambayo tumeyasikia, matukio ya kila siku ambayo yametokea, ufeli ambao tumefeli, watu waliotuchukia, mambo mbaya ambayo yametokea. Lakini kuna namna unaweza kuamua sasa kuanza kujisemesha wewe mwenyewe. Sasa katika kufundisha kwangu kwa muda mrefu na kujifunza pia mimi mwenyewe, ndio kuna mambo matano ambayo unaweza kuamua kujisemesha mwenyewe kila siku. Unaweza kuandika mahali, unaweza kuandika ofisini kwako, chumbani kwako, kwenye daftari, kwenye diary yako. Kila siku ukawa unajisemesha maneno, baadaye yatadetermine pia mambo gani ambayo yanaendelea ndani yako bila mwenyewe atakuwa na control nayo. Sasa jambo la kwanza ambalo unaweza kujisemesha, tunasema unaweza kuniambia kila siku kwamba I am born a winner. Mimi nimezaliwa kuwa mshindi. Mimi nimezaliwa kuwa mshindi. Hii ni muhimu sana kwa sababu kila siku utakutana na vitu negative. Utafiti unaonyesha kwamba takriban 90% ya mawazo yako unayowaza yanajirudia mawazo ya jana. Na ukweli ni kwamba karibu 95% ya mawazo yanayorudia yatakuwa ni mawazo hasi zaidi. Kwa hiyo tunasema ni muhimu sana kujitafsiri, kujiambia maneno ya ushindi. Kwa hiyo unapoamka, sema kila wakati kwamba I am born a winner. Mimi nimezaliwa kuwa mshindi. Mimi nimezaliwa kuwa mshindi. Na yeye jalishi unapitia mambo gani. Umefeli, unapitia katika changamoto, hauna pesa, hauna nauli, jiambie kwamba mimi nimezaliwa kuwa mshindi. Kadri unavyofanya, unaleta mind programming katika akili yako, inaweza kubadilisha namna unavyojiona, unajitazama, na ile self esteem pia inaweza kubadilika. Jambo la pili ambalo unaweza kujiambia, unasema kwamba I never give up in life. Kwamba mimi sishindwi. Mimi sikati tamaa kwenye maisha. Unajua watu wengi destiny zao zimeharibika kwa sababu ya kukata tamaa. Inawezekana hata wewe leo kuna vitu vinakukatisha tamaa, inawezekana kuna vitu umefeli vinakukatisha tamaa. Kuna kitu kimekutokea leo na unasema kabisa I think sitaweza kuendelea mbele tena. Fikiri sitaweza kusonga mbele tena. Kwa hiyo unapoamka throughout the day kila wakati jiambie I never give up. Kwamba wewe ujulikane ni mtu ambaye haukati tamaa. Kadri unavyojiambia hayo maneno ndivyo kadri ambavyo utataka kuprove kwenye maisha yako kwamba wewe ni mtu ambaye haukati tamaa. Haijalishi unaanguka mara ngapi, haijalishi unafeli mara ngapi, lakini kila wakati unasema identity yangu mimi ni kwamba I never give up in life. Mimi sikati tamaa kwenye maisha yangu. Jambo la tatu ambalo natakiwa kujiambia, lazima ujiambie I am the best, kwamba mimi ni bora. Unajua mara nyingi kuna watu wengi sana ambao wanajiona wao hawawezi, wanajiona wao ni average, wanajiona wao ni watu wa kawaida. Sasa lazima kujiambia kila wakati. Unapojiambia I'm the best, kitakachotokea ni nini? Kila wakati utatamani kufanya vitu katika ubora. Kwa unajiambia mimi ni bora. Kwa ukiwa umeajiriwa ofisini, mimi ni bora. Ukiwa mwanafunzi, mimi ni bora. Ukiwa unafanya biashara, mimi ni bora. Chochote kile unachokifanya. Kwa maana yake ni kwamba utakuwa unainua viwango vyako vya ubora katika mambo unayofanya. Nasema kwa kufanya hivyo na kwa kusema hivyo, utataka kuwe na uwiano kati ya unachosema na unachofanya. Kwa hivyo automatic utajikuta kwamba ukipewa kazi, unataka uthibitishe kwamba wewe ni bora. Lakini jambo la nne ambalo unaweza ukawa unajiambia I am responsible for my joy, kwamba mimi nina wajibu kwa furaha yangu. Unajua hakuna kitu kibaya kama kuitegemeza furaha yako kwa mtu mwingine. Wengine wametegemeza furaha yao kwa wenzi wao. Wengine wametegemeza furaha yao kwa wazazi wao. Wengine wametegemeza furaha yao kwa pale watakapopata kazi. wengine pale ambapo watapendwa. Kitu tunasema wewe mwenyewe ndio una wajibu wa furaha yako. Usikubali furaha yako uidetermine na mtu mwingine. Kwamba mimi nikiamka asubuhi sitegemee mtu anifanye kuwa mwenye furaha, sitegemee kitu fulani kinifanye kuwa mwenye furaha. Mimi nimeamua kwamba furaha yangu ni wajibu wangu na sitaruhusu mtu yote achukue furaha yangu. Kila wakati unajiambia I am responsible for my joy. Kwa hiyo kila wakati hataki tukuone una huzuni, eh? Kwa sababu ukikuuliza kwa nini una huzuni unasema fulani kanifanyia kitu fulani. Unasema watu ambao wanafika mbali na wanafanikiwa katika wanayofanya wako wana wajibu na furaha yao wenyewe. Jambo la tano la mwisho, sentensi ya tano la mwisho ambao unatakiwa kila wakati unajiambia ni ile ya kujiambia kwamba I'm the CEO of my own life. Mimi ni mkurugenzi wa maisha yangu mwenyewe. Najiajiri na najifukuza kazi. Manake nini? Unajua unapokuwa kwenye kampuni, mkurugenzi ndo anahangaika kuhusiana na mshahara, anahangaika watu watalipwa nini. Lakini mfanyakazi wa kawaida anaweza hata sijue kwamba pesa ipo au ipo, anataka mwisho wa mwezi ukifika pesa yake hiyo. Kwa hiyo unaposema I'm responsible, I'm the CEO of my own life, manake kusema kwamba maisha yangu mimi ni wajibu wangu. Sitalaumu wazazi wangu, sitalaumu wanasiasa, sitalaumu vyama vya siasa, sitalaumu ndugu zangu, sitalaumu marafiki zangu ambao hawajanisaidia. I'm responsible, I'm the CEO of my own life. Sijua katika haya maneno niliyosema ni mangapi unataka kuanza kuyatumia leo. Na kushauri, yaandike mahali. Andika kwenye karatasi, bandika chumbani kwako, bandika ofisini kwako. Unaweza kuweka ndani ya gari yako, unaweza kuweka kwenye screen yako pengine ya simu. Lakini kila wakati jaribu kuanza kuyasema, na ghafla utaona unabadilika unavyojisikia, unabadilika unavyofanya. Ninajua kuanzia leo utakuwa mtu tofauti sana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.